Вы на хвалях радио «Свобода» у Менску, 18 годинов, у студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Апошні дзень, калі мяжу з еўразвязан з беларускага боку можна перайсці пешкі. Чаму, што робіцца на пераходах і ці адновіцца такі парадак? А таксама рэакцыя ў народзе і ў школе на прапанову зверху увесці дадатковую гадзіну беларускай мовы. Усё гэта неўзабаве, ну а зараз я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Добрый день. Сегодня в свете. Украинские улады заявляют об том, что сепаратисты двойчи штурмовали позиции армии в районе аэропорту Донецку. Яны наносили удары из артиллерии и установок «Град». Поводле слова у сепаратистов, яны отказывали на минометный обстрел с боку украинской армии. А кроме того, керовник Луганской областной державной администрации Геннадь Москаль заявил, что с ракетных установок «Град» был так само обстрелянный город Попасная, у вынику чего загинули несколько человек. Сепаратисты это отмовляют. 5 вересня в Украине было обвешено замирение, баки неодноразово обвинувачивали один одного у его порушений. У Кабулі в аўторак было падпісанае пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне бяспекі паміж Афганістанам і США. Дакумент падпісалі дарадца новага прэзідэнта Афганістану Ашрафа Гані і амбасадар США ў Кабулі. Папярэднік Гані на прэзідэнцкай пасадзе Хамід Карзай адмовіўся падпісваць гэтае пагадненне. У адпаведнасці з дакументам пасля вываду з Афганістану ўсіх замежных баявых падраздзяленняў да канца 2014 года Украіна застануцца каля 10 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Плануецца, што да канца 2015 году колькасць амерыканскіх вайскоўцаў у краіне скароціцца прыкладна ўдвая, а да канца 2016 яны цалкам пакінуць Афганістан. Талібы у заяве, адпраўленай СМІ па электроннай пошце, назвалі дасягнутай дамоўленасці з мовай ЗША, мэтай якой з'яўляецца ўсталяванне кантролю над Афганістанам. У эфиры «Свобода». Вы слухаете новины. Еўразвяз у аўторак вырашыў пакінуць у сіле санкцыі ў дачыненні да Расіі, адзначыўшы, што мірны план ва Украіне пакуль не рэалізаваны цалкам, перадаюць заходнія інфармацыйныя агенцтвы. Прэсавы сакратар еўрапейскага звязу Майя Каціянчыч заявіла, што паслы краінаў сябров звязу пагадзіліся, што па некаторых пунктах пагаднення аб замірэнні паміж Кіевам і сепаратыстамі назіраецца абнадзейна дзейбаючае развіццё. Разам з тым яна адзначыла, што важныя часткі гэтага самага пратаколу яшчэ не выконваюцца належным чынам. 9 верасня еўрапейскі звяз увёў апошні пакет абмежаванняў супраць Масквы. Тады ж кіраўнік Еўрапейскай рады Герман Ван Рампэй заявіў, што санкцыі могуць быць знятыя пасля вынікаў аналізу выканання замірэння ў канцы верасня. Улады Гонконгу заклікалі ўдзельнікаў масавых маніфестацый неадкладна ачысціць вуліцы, на якіх уже некалькі дзён працягваюцца хваляванні з патрабаваннем выканання дэмакратычных нормаў. Галоўны міністр адміністрацыі Лан Чжэнінь заявіў сёння, што камуністычныя ўлады Кітаю не саступяць ціску, не адмовяцца ад рэфармавання выбарчай сістэмы. Цяперашнія хваляванні сталі самымі буйнымі з часу вяртання 7 мільён на Гонконгу пад кантроль Кітайскай Народнай Рэспублікі ў 1997 годзе. Вы слухалі